มีเด็กด้วยหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นตอนเป็นโยมนะตั้งใจเลยจะไม่มีลูกพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องลืมไปแล้วว่าตอนเราเด็กๆนะเราคิดยังไงพูดยังไงสื่อกับเด็กไม่ค่อยได้พ่อแม่มาด้วยมีผู้ปกครองด้วยใช่ไหมหน้าตาเรียนไม่ยากหรอกนะแต่ละคนคือผู้ใหญ่ต้องเรียนธรรมะไว้เรียนเอามาปฏิบัติให้เด็กเขาเห็นนะเขาก็ค่อยสนใจสมัยหลวงพ่อเด็กๆ เรียนธรรมะนี่ไม่ได้เรียนแบบมาเข้าคอร์สอะไรผู้ใหญ่เขาพาไปวัดเขาก็ไม่บังคับนะพาไปวัดให้เราไปวิ่งเล่นพวกเด็กๆผู้ใหญ่ก็ฟังเทศตอนไหนมีนิทานเราก็รีบมาฟังคอยเงี่ยหูไว้แต่ตอนไหนไม่สนุกก็ไปเล่นต่อเขาก็ไม่ว่าอะไรวันไหนไม่ได้ไปวัดหรือวันไปวัดก็เหมือนกันเช้าๆทุกวันผู้ใหญ่ในบ้านพาใส่บาตรเรามีหน้าที่ไปดูต้นทางว่าพระมาหรือยังถ้าตอนเล็กๆถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะก็ช่วยใส่ขนมใส่อะไรใส่เป็นใบตองขนมไม่มีถุงพลาสติกหรอกโตขึ้นมาหน่อยก็มีหน้าที่ไปยกโต๊ะไปตั้งหน้าบ้านผู้ใหญ่เอาขันไปตั้งใส่บาตรนี่เรียนธรรมะนะค่อยๆเรียนค่อยๆคุ้นเคยกับพระกับวัดใจมันสนใจผู้ใหญ่เขาทำตัวให้เราดูผู้ใหญ่ที่บ้านหลวงพ่อดีนะไม่ขี้เหล้าเมายาอะไรเงี้ยการพนันไม่มีเราเห็นตัวอย่างในบ้านไม่ทะเลาะกันไม่เห็นใครทะเลาะกันเห็นตัวอย่างงั้นถึงเวลาเทศกาลต่างๆนะหรือไม่เทศกาลก็ตามอะแต่ละบ้านทำแกงทำอะไรนะเราเป็นเด็กมีหน้าที่วิ่งเอาไปแจกบ้านนี้ไปแจกบ้านนี้บ้านโน้นเขาก็มาแจกบ้านนี้เราเรียนรู้ธรรมะเรียนเรื่องการทำทานการถือศีลการฟังธรรมเรียนระเบียบวิธีปฏิบัติต่อพระต่อวัดต่อพระพุทธรูปอะไรเนี่ยเรียนด้วยการเห็นเอาไม่มีใครมานั่งสอนหรอกใจก็เลยคุ้นเคยกับพระกับวัดพออายุ7 ขวบพ่อพาไปวัดอโศการามไปเรียนกรรมฐานเรียนอานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทออกโทนับ2ท่านพ่อหลีท่านให้นับถึง10แล้วลงมา9 8 7 6 5เราเด็กๆเรานับถอยหลังไม่เป็นนับแล้วคิดมากเหนื่อยก็เลยนับหายใจเข้าพุทออกโทนับ1 2 3ไปถึง100เลยแล้วเริ่ม1ใหม่ไม่ถอยหลังเวลาวันเกิดปีใหม่อะไรเนี่ยผู้ใหญ่ให้ของขวัญ นะได้ผ้าเช็ดตัวต้องเอาสีเหลืองนะ เอาสีเหลืองไว้ก่อนเอามาห่มแล้วสวดมนต์นะ ตอนเด็กๆนะผู้ใหญ่ก็ไปซื้อผ้าจีวรจะไปให้เนนโอ้ยเห็นแล้วชอบนะอยากได้ขอเอาไว้เล่นสักคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้เขาถึงจะไปให้เอามาไว้ด้วยนะอยากใส่ไม่เป็นหรอกใส่ก็หลุดหมดแล้วกลางคืนนอนไปหนูมันมากัดขาผู้ใหญ่เลยบอกเนี่ยบาปเอาชุดเนนไปเล่นหนูอะไรมากัดขาค่อยๆเรียนแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆตอนเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นลัทธิวัตถุนิยมรุนแรงมาก คอมมิวนิสต์เผยแพร่เข้ามาเต็มไปหมดหลวงพ่อก็เรียนเหมือนกันเรียนจากไม่กระจอกนะระดับกรมการเมืองโพลิตบิวโรของพรรคเรียนแล้วก็เคลิ้มเหมือนกันโอ้อะไรๆก็เป็นวัตถุขนาดภาวนามาแต่เด็กนะตอนโตขึ้นมาเนี่ยก็ยังเคลิ้มไปกับลัทธิที่ปฏิเสธจิตวิญญาณแต่ใจลึกๆไม่ปฏิเสธหรอกก็เริ่มเห็นพวกพวกวัตถุนิยมวัตถุนิยมนะบางทีก็ออกไปตะเวนเผยแพร่ประชาธิปไตยเผยแพร่นู้นนี้กลางคืนมันเที่ยวซ่องมันเรียกร้องสิทธิสตรีอย่างไรของมันว่าเราไม่ไปไหนนะเราเห็นซึ่งมันหลอกกันเนี่ยในใจลึกๆมันก็รู้สึกว่าถ้าใจเนี่ยนะมันไม่มีคุณธรรมซะอย่างเดียวนะลัทธิอะไรนะมันก็ตกเป็นเครื่องมือของไอ้คนที่ได้โอกาสเหมือนกันนะตอนหลังเห็นมากๆเข้านะใจก็กลับมันเคยมาแต่เด็กแล้วกลับเข้ามาหาธรรมะใหม่ยิ่งตอนลัทธินี้มีปัญหามากเกิดวิกฤตศรัทธาคนชวนเข้าป่าก็ไม่เข้าไม่นับถือเห็นก็มีกิเลสเยอะแยะเลยเห็นแก่ตัวแต่ว่าพูดเก่งหลายคนไปเป็นนักการเมืองประสบความสำเร็จดูแล้วถ้าไม่มีศีลมีธรรมสักอย่างเดียวนะตัวเองยังปกครองไม่ได้ปกครองใครได้ใจมันไม่เอาให้เข้าป่าไปก็ไม่ไปหันมาสนใจใหม่อันนี้ศึกษาใหม่ก็ท้อใจเหมือนกันว่าจะไปเรียนที่ไหนนาครูบาอาจารย์ที่รู้จักคือท่านพ่อลีนะท่านตายตั้งแต่ปี06นะเราเพิ่ง11ขวบเองหาครูบาอาจารย์ไม่ได้มีแต่ครูบาอาจารย์อยู่อีกไกลๆไม่รู้จะไปยังไงอ่านหนังสือมาอ่านก็งั้นๆอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติยังไงจะทำแต่สมาธิอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งไปอ่านหนังสือเป็นหนังสือพระเครื่องนะหลวงปู่แหวนเขามีพื้นที่เหลือนะเขาก็ลงธรรมะของหลวงปู่ดูลไว้จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเมื่อส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวไม่มีสติก็เพิ่มวันไหวเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกแล้วไม่มีสติก็เพิ่มวันไหวไปตามอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ก็เจริญปัญญาเจริญมรรคได้ผลก็เป็นนิโรธพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเนี่ยท่านสอนอย่างนี้อ่านแล้วถึงอกถึงใจไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นนะครูบาอาจารย์อื่นสอนแต่ให้ทำทานถือศีลนั่งสมาธิพุทโธพิจารณาร่างกายอะไรเนี่ยฟังแล้วมันไม่ถึงอกถึงใจฟังของหลวงปู่ดูลแล้วถึงใจเพราะว่าถ้าใจไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ความทุกข์มันออกมาจากใจนี่เองก็สนใจว่าท่านเป็นใครนะเขาใส่ชื่อพระรัตนกรวิสุทธิ์ไว้ตอนนั้นท่านก็ไม่ใช่รัตนกรวิสุทธิ์แล้วเป็นพระราชพุทธาจารย์วัดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปถามคนว่ารู้จักไหมองค์นี้เขาบอกเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นตอนที่เที่ยวหาเนี่ยปี24หลวงปู่ฟั่นนะมรณภาพ20นะตายไปแล้วขนาดหลวงปู่ฟั่นยังไม่อยู่เลยอาจารย์จะอยู่ได้ไงไม่คิดไม่มีทางคงจะสิ้นไปแล้วอยู่มาถึงต้นปี25นะเพื่อนกันก็มาบอกว่านี่ท่านยังอยู่สุรินทร์สองคนแล้วพากันไปเรียนจากท่านตั้งแต่ไปเจอท่านใจมันไม่เอาสมาธิชนิดสงบแล้ว ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะดูธาตุดูขันธ์ทำงานไปทำปิดอยู่3เดือนนะเห็นจิตมันทำงานอย่างโน้นอย่างนี้กระทั่งพอรู้ทันก็ปล่อยไปปล่อยไปเข้ามาอยู่กับตัวรู้รักษาตัวรู้ไว้รักษาจิตไว้ด้วยหลวงปู่บอกว่าผิดไปเป็นหลงอาการของจิตอาการของจิตมีหลายแบบอาการที่จิตปรุงแต่งไปก็เป็นอาการของจิตอาการที่เรารักษาจิตเอาไว้นี่ก็เป็นสร้างอาการอันหนึ่งขึ้นมาสร้างอาการรู้ขึ้นมาก็ผิดอีกท่านให้ไปดูใหม่ดูอยู่4เดือนดูถูกอยู่4เดือนท่านใจมันก็เข้าใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดับหลวงปู่เขาบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วล่ะท่านบอกถึงพระรัตนตรัยแล้วช่วยตัวเองได้ไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้ต่อไปนี้เราก็ไปนะเรื่องอะไรโง่โอกาสที่เจอครูบาอาจารย์มีไม่มากหรอกแต่พอหลวงปู่บอกว่าช่วยตัวเองได้เนี่ยคราวนี้ออกไปดูที่อื่นละจะต่างกับพวกเรานะช่วยตัวเองไม่ได้ก็ร่อนเร่ไปเรื่อยๆเลยช่วยไม่ได้ตลอดการหลงโน่นหลงนี่ผิดๆถูกๆไปเรื่อยจับหลักไม่ได้ทีหลวงพ่อหลักแม่นแล้วนะถึงออกไปดูสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆไปดูว่าเขาภาวนาไงบางองค์บางท่านเห็นนะโอ้ดีจังเลยไม่ใช่สายหลวงปู่ดุลด้วยไม่ใช่สายวัดป่าอย่างครูบาพรหมจักรเนี่ยเห็นนะโอ้ท่านดีจริงเจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกก็ดีจริงเที่ยวตะเวนไปเห็นหลวงพ่อเทียนก็ดีเหมือนกันพระเทียนขยับแล้วจิตตื่นไม่ได้ไปเพ่งไว้ในมือรู้สึกหลังๆนี่ไปเพ่งอยู่ในมือเพ่งมันก็เป็นสมถะไม่ขึ้นไม่ปัสสนาหรอกเจ้าหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนก็ดีอีกนะเจอพระดีก็หลายองค์นะหลวงพ่อก็เที่ยวตะเวนช่วงเนี้ยได้เจอครูบาอาจารย์30-40องค์เจอที่ดีๆนะที่ไม่ดีเนี่ยใจมันไม่เอาเลยไม่เข้าใกล้เลยมีบุญอะไม่เจอพวกเหลวไหลพวกเหลวไหลได้ยินชื่อก็ไม่เอาละในวิธีเรียนธรรมะของหลวงพ่อนะไม่ได้ไปเข้าคอร์สที่ไหนเลยไม่ได้ไปอบรมกรรมฐานอะไรต่ออะไรทุกวันนี้สอนกรรมฐานอยู่นะแต่ถ้าไปขึ้นทะเบียนไหมเขามีนะเป็นวิปัสสนาจารย์วัดไหนมีวิปัสสนาจารย์ที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเขามีคะแนนให้ด้วยประเมินผลวัดเราก็นึกนะเราสอนวิปัสสนาสอนกรรมฐานเนี่ยทั่วโลกเหมือนกันไม่ได้ตำแหน่งกับเขาหรอกวิปัสสนาจารย์เพราะว่าไม่ได้ไปอบรม นี่เรียนมาแบบเป็นธรรมชาติมากเลยเรียนมาอย่างธรรมชาติธรรมดาจับหลักได้จับหลักให้แม่นแล้วการปฏิบัติมันไม่ยากอะไรหรอกหลวงปู่บอกให้ดูจิตแต่เดิมทำจากความสงบเรียนกับท่านพ่อลีนะไม่ใช่ท่านพ่อลีไม่เก่งนะท่านเก่งแต่ท่านตายเร็วท่านมรณภาพไปตั้งแต่หลวงพ่ออย่างเด็กยังไม่ได้เรียนวิปัสสนาท่านสิ้นไปก่อนไม่มีครูบาอาจารย์มาเจอหลวงปู่ดุลนะสอนให้ดูจิตตัวเองหลักที่หลวงปู่ดุลสอนนะไม่ยากอะไรสั้นๆแต่ลึกซึ้งข้อแรกเลยที่ท่านสอนคนทั่วๆไปเลยนะอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนั่นบอกงี้ส่งไปทางไหนส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาตินะจิตมันออกไปตลอดถ้าว่าอย่าออกนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามออกแต่ออกแล้วให้รู้ทันพระท่านบอกอีกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกหมายถึงว่าถ้ามันออกนอกยังไงมันก็ออกเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันวิ่งไปคิดถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทัน จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาตัวนี้ที่ท่านเรียกว่าจิตไม่ออกนอกโดยไม่ได้รักษาไว้มันไม่ออกเองพอจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วท่านก็สอนให้เดินปัญญาประโยคเดียวเท่านั้นเองจงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปทำอะไรทำญาณญาณคืออะไรญาณคือปัญญาปัญญาเห็นอะไรปัญญาไปทำอะไรปัญญาไปเห็นคำว่าเห็นนั่นแหละคือคำว่าวิปัสสนาปัสสนะว่าการเห็นจงทำญาณมีปัญญาปัญญาไปทำอะไรไปเห็นเห็นอะไรเห็นจิตเห็นว่ายังไงเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละถึงเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาถ้าลำพังเห็นจิตเฉยๆนะเรียกว่าเห็นด้วยสติถ้าเห็นด้วยปัญญาก็คือเข้าใจความเป็นจริงของจิตนี่ประโยคของท่านนิดเดียวนะจงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปคือเราต้องเห็นไม่ใช่ไปคิดเอาไม่ใช่ไปบังคับเอาไม่ใช่ไปแต่งเอาแต่เราเห็นจิตมันทำงานไปมันแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแบบไรเห็นแบบเดียวกับที่ตามองเห็นรูปเวลาตาเราเห็นรูปเราจงใจเห็นไหมต้องหลับตาสิหลับตาแล้วหันหน้าไปทางทิศใดทิศหนึ่งหันหน้าไปหน่อยแล้วลืมตาสิเห็นรูปเนี่ยเลือกได้ไหมหันไปเจอเขาไม่น่าหันมาทางนี้เลยอกุศลให้ผลหันมาเจอทางนี้นะอีกข้างหนึ่งหน้าดูกว่าทั้งเยอะไม่เห็นอะไรเงี้ยตามองเห็นรูปเลือกไม่ได้รูปจะดีหรือรูปจะเลวมีตามีรูปมีแสงสว่างมีความใส่ใจที่จะดูมันก็เห็นจงทำญาณเห็นจิตมันตาเห็นรูปก็คือจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนที่รูปเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปดัดแปลงรูปไม่ได้ไปแต่งรูปเพราะฉะนั้นบางทีจิตก็มีความสุขจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์จิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนี่แหละทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปก็จะเห็นเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเกิดได้ก็ดับได้มันจะเกิดสั่งมันให้เกิดมันก็ไม่เกิดอย่างความสุขเนี่ยสั่งให้เกิดมันก็ไม่ค่อยจะเกิดความดีสั่งให้เกิดก็ไม่ค่อยจะเกิดห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อย่างความชั่วหรืออกุศลเนี่ยความทุกข์เนี่ยจะสั่งมันไม่ให้เกิดมันก็จะเกิดสั่งมันไม่ได้มันเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปอย่างความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราไล่มันไปหรือโกรธขึ้นมาไปมันไม่หายไล่มันไม่ได้ความดีหรือความสุขเกิดขึ้นรักษาไว้ก็ไม่ได้เนี่ยดูความจริงก็ดูกันอย่างนี้จะดีจะร้ายจะสุขจะทุกข์สั่งให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วนะสั่งให้มันอยู่นานๆก็ไม่ได้อยากให้มันไปเร็วๆก็ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจสักอย่างแล้วก็มาชั่วคราวแล้วก็ไปมาชั่วคราวแล้วก็ไปไม่มีสภาวะในจิตใจนี้ไม่มีตัวไหนเลยที่นิรันดรมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนี่แหละทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นเอาเหมือนตาเห็นงั้นเราไม่ได้ไปดัดแปลงจิตเราไม่ใช่สั่งว่าจิตต้องดีถ้าสั่งว่าจิตต้องดีก็ไม่เหมือนตาเห็นรูปตาไปสั่งรูปไม่ได้ว่ารูปจงสวยตาไปสั่งไม่ได้รูปจงดีตาไปสั่งไม่ได้ตามันมีอยู่รูปมันมีอยู่แสงสว่างมันมีพอมีความใส่ใจที่จะรู้มันก็รู้เลือกไม่ได้ในจิตนี่ก็เหมือนกันมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นในจิตมีจิตที่เป็นคนรู้ธรรมารมณ์มีความใส่ใจที่จะรู้มันก็รู้ห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงไปเรื่อยเนี่ยภาวนานะไม่ใช่เรื่องยากอะไรอันแรกอย่าส่งจิตออกนอกก็คือให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้าจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตก็ใช้หลักว่าจงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเท่านี้เองไม่ได้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะตรงที่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปู่ดูลสอนไหมสอนเหมือนกันกับบางคนซึ่งจิตชอบออกนอกมากอย่างพวกชอบเล่นคุณไสชอบอะไรอย่างนี้นะหลวงปู่ให้รักษาจิตอยู่ภายในนิรันดร ภายในนิรันดรแล้วจะบรรลุมรรคผลไหมไม่บรรลุแต่ไม่ตกนรกแต่ถ้าใจเคยทําชั่วนะออกไปส่งจิตไปทําลายคนอื่นเขาไปแกล้งเขาไปงั้นงี้ตกนรกงั้นคำสอนท่านต้องแยกแยะให้ดีนะท่านสอนหลักจริงๆก็สมถะกับวิปัสสนาสมถะก็คือให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าส่งจิตออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกให้รู้ทันเท่านี้เองจิตก็อยู่กับตัวเองละหลักของการเดินปัญญาถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตใช้หลักว่าจงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปคือเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นเหมือนตาเห็นรูปอย่างที่รูปเป็นนี่ใช้หลักง่ายๆนี่เองไม่ต้องดิ้นรนว่าอยากได้ธรรมะเร็วๆยิ่งอยากได้เร็วยิ่งช้าไม่ต้องกลัวช้าภาวนาใจเย็นๆบางคนทรมานตัวเองนะมาบวชไม่ยอมนอนไม่ยอมอะไรรู้สึกเวลาน้อยจะเร่งยิ่งโสมหนักเข้าไปใหญ่ภาวนาไม่ได้ง่วงก็นอนหิวก็กินนี่หลักกรรมฐานนะหลวงพ่อบอกว่าง่วงก็นอนนะไม่ใช่บอกว่าขี้เกียจแล้วนอนนะบอกหิวแล้วกินนะไม่ได้บอกตะกละแล้วกินนะคนละเรื่องนะร่างกายก็ดูแลมันไปเอามันมาใช้งานใช้แล้วไม่ดูแลก็เป็นเจ้านายที่เลวมากเลยร่างกายนี้เราเอาไว้ใช้ทำความดีทำความดีทางกายทางวาจาหรือจะฝึกจิตใจก็ต้องอาศัยกายหายใจเข้าหายใจออกนะยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่ก็อาศัยกายฝึกให้จิตใจดีขึ้นเราใช้กายเป็นประโยชน์นะเราก็ต้องดูแลมันเหมือนเรามีลูกจ้างนะมีลูกจ้างเราใช้ประโยชน์เขาเราก็ต้องดูแลเขานี่ก็เหมือนลูกจ้างเราเหมือนกันใช้ตะบี้ตะบันไม่ให้มันพักไม่ให้มันกินมันก็ไม่อยู่ให้เราใช้มีร่างกายก็ดูแลไปนะแต่ไม่ได้ดูแลสนองกิเลสแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปจิตใจเปลี่ยนตอนไหนจิตใจเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นใช่ไหมอาศัยร่างกายจิตใจเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงนี่ก็อาศัยร่างกายอาศัยหูจิตใจเปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสอย่างยุงมากัดเนี่ยอาศัยกายทำให้ยุงกัดได้เกิดโทสะขึ้นมาเรามีสติรู้ทันได้อาศัยกายหรือใจมันคิดขึ้นไม่อาศัยกายนะใจมันคิดขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็มีเหมือนกันงั้นที่อาศัยกายแล้วความรู้สึกเปลี่ยนก็มีอาศัยจิตแล้วความรู้สึกเปลี่ยนก็มีแล้วก็คอยรู้เอาเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เห็นนะว่าไม่มีเราสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับไปสั่งก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้มีตาจะมองเห็นรูปหรือจะไม่เห็นจะเห็นรูปดีรูปไม่ดีรูปที่นำความสุขมาให้รูปที่นำความทุกข์ให้เลือกไม่ได้อีกอย่างไปดูหนังไปดูหนังอยากจะมีความสุขใช่ไหมเคยมีไหมล่างหลับตาเพราะมันหวาดเสียวเกินไปนี่อกุศลให้ผลแล้วเพราะเราฆ่ากันเลือกไม่ได้งั้นภาวนานะรู้เนื้อรู้ตัวไปฝึกไว้พวกพ่อแม่ทั้งหลายนั่นแหละฝึกไว้ถ้ายังโมโหลูกแล้วอารวาสใส่ลูกนะตีลูกส่งเดชไม่มีเหตุผลหรือทะเลาะกันให้ลูกดูเรียกว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมะให้ลูกดูเราปฏิบัติธรรมะให้ลูกดูเรามีทานให้เป็นลูกดูเป็นตัวอย่างเรารักษาศีลให้ลูกดูเราเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้ลูกดูทำอะไรไม่ได้จริงๆเปิดซีดีเอาไว้ทำเป็นว่าตั้งใจฟังเองทำงานอะไรก็เปิดไว้ให้ลูกมันได้ยินไปๆมาๆเด็กมันภาวนาเก่งกว่าผู้ใหญ่ก็มีนะโดยที่ไม่ได้เจตนางั้นสอนกรรมฐานให้เด็กนะทำให้ดูแล้วฝึกของเราเองให้ดีแล้วลูกเราก็ดีเราร้ายลูกเราก็ร้ายแหละเชิญไปกินข้าว